16. joulukuuta. Etelämanner. Tutkimuskeskus Ilmari. Jeremia Sahonen luki Raamattua. Hän oli joutunut koko joulukuun taistelemaan hengellistä taistelua siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Oliko tappaminen oikein, jos sen teki oikean asian puolesta? Raamattu ei tuonut lohtua juuri sillä hetkellä. Finlandia vodka auttoi sen tai jonkun verran. Ennen kuolemantapauksia hänellä oli ollut pitkiä ja erittäin pitkälle yöhön kestäviä keskusteluita eri maista tulleiden kollegoiden kanssa siitä, missä tehdään parasta alkoholia. Amerikkalaiset kehuivat kovasti omia bourboneitaan. Suomalaiset ja venäläiset puhuivat vodkasta. Eurooppalaisilla oli taas syvä rakkaus omia kansallisjuomiaan kohtaan. Jeremian mielestä venäläinen vodka oli parempaa kuin Finlandia. Mutta ainakin jonkin verran isänmaallisena ihmisenä hän puolusti aina Finlandiaa. Onneksi muut kuin Jeremias eivät tienneet, että Finlandia oli nykyään amerikkalaisomistuksessa. Jeremias Ahonen varmisti, että huoneen ovi oli lukossa. Sitten hän meni työpöntänsä ääreen ja avasi sen lukon. Työpöydän laatikon taimaisesta nurkasta hän otti esiin pienen liinanyytin ja avasi sen pöydälle. Liinan päällä oli noin 4 senttimetriä halkaisijaltaan oleva sininen kivi. Kivi loisti sinistä valoa, ikään kuin sen sisällä olisi ollut sinisiä LED-valoja. Mutta niin ei ollut. Kivestä saattoi nähdä hieman läpi, jos sitä katsoi valoa vasten. Kiven hipelöiminen toi Jeremialle hänen kaipaamansa rauhaa. Jeremias oli pitänyt kävelyretkellään löytämänsä sinistä kiveä harmittomana. Mutta ei voinut olla sattumaa, että tutkimuskeskuksen lähelle törmännyt iso meteori oli myös sinihehkuinen, ja sekä Gregorin että Sergein silmissä oli kerrottu olevan sinistä luonnotonta hehkua. Lisäksi Jeremias oli varma, että kivellä oli jonkinlainen vaikutus häneen. Se rauhoitti mieltä ja sai aikaan voimakkuuden tunteen. Kerättyään hetken voimaa siniseltä kiveltä, hän laittoi sen takaisin piiloonsa. Hän huomasi peilistä, että hänen silmissään oli vaimea sininen hehku. Hänellä oli luonnostaan sinisen harmaat silmät, mutta nyt sinne olivat kirkkaan siniset. Jeremias tuli takaisin oleskelutiloihin, jossa kaikkien piti olla, paitsi niiden, ketkä olivat valvomossa. Oleskelutiloissa ei ollut ketään. Missä perkeleessä kaikki ovat? Jeremias kutsui radiossa. Kuuleeko kukaan? Jeremias, onko kaikki hyvin? Minna Ojamaa vastasi. Missä te olette? Olemme Johannan kanssa valvomossa, Minna sanoi. Täällä on kaikki hyvin. Mutta missä helvetissä kaikki muut ovat? Venäläiset ovat varastolla ja amerikkalaiset menivät jonnekin välikerrokseen. Oletan, että he ovat sammuttaneet kamerat 67, 68, 72 ja 74. Tai sitten ovat sattumalta menneet kaikki rikki yhtä aikaa. Johanna Engman tarkensi. Miksi ette ilmoittaneet? Jeremias kysyi. Ilmoitimme tästä 3 kertaa radiossa ja kukaan ei vastannut. Jeremias oli itsekin sammuttanut radionsa pienen meditaatiohetken saajaksi. Venäläiset olivat lähteneet ilman lupaa pois yhteisistä tiloista ja he olivat laittamassa venäläisvalmisteista telakuorma-autoa ajokuntoon. Se oli ainoa, jolla 2000 kilometrin matka voisi edes kuvitella pääsevänsä perille Etelämantereen olosuhteissa. Lumikissollakin pääsisi, mutta olisi epävarmaa, saisiko niihin riittävästi polttoainetta mukaan. Ehkä nippanappa, jos muita varusteita ei olisi. Oleg Petrov olisi ollut tuiki tarpeellinen siinä puuhassa, sillä hän osasi purkaa ja kasata melkein minkä tahansa kulkupelin. Mutta Oleg oli kuollut yli viikko sitten. Onneksi Dimitri oli istunut usein vieressä, kun Oleg oli ainut tela-autoa. Siinä oli mittareita ja vipuja niin, että sen ohjaamossa istuessaan näytti siltä, että oltaisiin sojusaluksen kiertoratamoduulissa. Kuitenkin riitti, että osasi muutaman perusasian, niin kulkuneuvon sai liikkeelle ja sitä pystyi ohjaamaan. Tela-autossa ei tullut mukana opaskirjaa, mutta jokaisen vivun tai painikkeen viereen oli venäjäksi kirjoitettu jonkinlainen avainsana, kuten lämmitinlaite, työvalo, hydraulinen paine ja niin edespäin. Isoimpaan osaan naimiskoista ei kannattanut koskea, ellei ollut ihan pakko. Ludmilla ei jaksanut nostaa suuria 25 litran täysiä dieselkanistereita kuormalavalle. Irina jaksoi, mutta se oli uuvuttava. He päätyivät tekemään yhteistyötä ja nostamaan kanisterit yksi kerrallaan liinan avulla. Dimitri oli ohjaamassa opettamassa ajopeliohjaamista. He olivat varastaneet tai ottaneet luvatta käyttöön. Ruokavarastossa säilyikin ruokaa viikoksi. Kaikki oli hieman huijanhajan ajoneuvon takaosassa. Takaosa oli erillinen panssaroitu peräkärry, jonka teloja voitiin ohjata toisistaan riippumattomasti. Tai joku olisi osannut, Dimitri ei. Tutkimuskeskuksessa takaosaa käytettiin tavaroiden tai ihmisten kuljettamiseen, mutta siihen saisi myös telakoitua pitkän kantomatkan ohjuksiin. He ottivat vettä suuriin kanistereihin. Dimitri oli tullut auttamaan, koska naiset olivat motkottaneet liiasta nostelusta. Eikö vesi jäädy kanistereissa, kun se on pakkasta? Irina kysyi. Voimme lisätä kanistereihin vähän vodkaa. Dimitri yritti olla hauska. Ajoneuvon takaosassa on lämmitys. Dimitri, osaathan laittaa sen päälle. Kyllä, kyllä, Dimitri vastasi, vaikka hän ei tiennyt edes, miten lämmityksen sai etuosaan päälle. He olivat valmiita lähtöön. He tekivät vielä viime hetken tarkistuksia. Kukaan heistä ei ollut suunnitellut tällaista retkeä ennen. Dimitri testasi GPS-paikanninta. Irina arvioi ruoan ja veden riittävyyttä. Laadusta ei ollut varaa alkaa murehtimaan. Ludmilla varmisti, että radion oli akkuja ja ne näyttivät latauslaitteessa vihreää valoa. Ludmilla otti saksallisen MP7 ja laittoi siihen lippaan. Hän ei erityisesti pitänyt aseista, mutta hän oli päättänyt, että tiimin jokainen jäsen ottaa yhden aseen mukaansa. Dimitri laittoi telakuorma-auton moottorin käyntiin. Se piti hallin sisällä valtavaa meteliä. Ludmilla oli kiipeämässä hyttiin, kun jostain alkoi kuulua konekiväärin tulta. Dimitri tarttui omaan aseeseensa ja katsoi ympärilleen. Irina ei edes muistanut, mihin oli laskenut oman aseensa. Hän päätti varmuuden vuoksi piiloutua takaosassa tavaroiden taakse. Kemisti alkoi pohdiskelemaan, aiheuttaisiko dieselkanisterin osunut luoti tai kimmoken räjähdyksen. Hän oli melko varma, että ei. Dimitri katsoi ohjaamon sisältä käytävän. Siellä oli kaksi amerikkalaista. Luotikuuro osui ajoneuvon tuulilasiin ja teki siihen nyrkin kokoisia luodin jälkiä. Ne eivät kuitenkaan menneet läpi. Ludmilla! Irina! Dimitri vetäisi oven kiinni. Auto oli panssaroitu kauttaaltaan. Hän toivoi, että molemmat naisista olisivat ajoneuvon takaosassa. Pitäkää kiinni! Hän laittoi peruutusvaihteen ja painoi kaasua. Voi vittu, ei se ollut peruutusvaihde. Hän rysäytti edessä olevaan seinään, jonka hyllyköt murskaantuivat ison ajoneuvon voiman alla. Viimein hän sai peruutusvaihteen päälle. Hän peruutti suoraan hallin ovien läpi. Vaikka ovet olivat 5 millistä teräspeltiä, ajoneuvo meni siitä läpi kuin paperista. Majuri Powers ehti juosta noin 5 metrin päähän autosta. Hän tyhjäsi vielä 2 lipasta karbiinistaan ajoneuvoon ja sai ikkunoihin lisää jälkiä. Panssaroituihin kohtiin luodeella ei näyttänyt olevan vaikutusta. Majuri näki ydinfyysikko Ludmila Ivanovan makaavan lattialla luonnottomassa asennossa. Verilammikko kasvoi tasaisesti. Taas yksi varmistettu tappo. Majuri Powers mietti. Ja jos joku olisi katsonut, niin hän olisi nähnyt pienen hymyn Joshuan huulilla. Dimitri ajoi niin nopeasti kuin uskalsi. Vasta 20 minuutin ajomatkan jälkeen hän pysähtyi ja meni katsomaan auton takaosaa, pitäen asetta esillä. Hän löysi Irinan sieltä, mutta ei Ludmilaa. Irina oli saanut 10 mustelmia, kun Dimitri oli kaahannut ajoneuvolla ja sitomattomat tavarat olivat osuneet hänen töyssyissä.